In life or bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey.
Always look on the bright side of life. Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright.
Ongi etorri beste behin, Txapa Irratiko, nola aldatzen diren gauzak irratsaiora.
Zuzenean FM bitartez entzuten bari mazabiz, aste azkena marretatik amaiketara da, eta bestela podcast bitartez, ba, txapairratia.eus eta ez txapairratia.org eta arrosasarea.eus.
Ez, aztu gure diela, laro eta mazazpi puntu hogei dela, FM-en, bergaran ez da entzuten 40 principales, Txapa Irratia baizik. Eta urten, hogeita hamabost urte betetzen ditugu, beraz, adi egon irrati zai, gauza asko ekarriko ditugu eta...
Eta Mikelek esango zeba muguan, ez da bera nahi dirua gaztau, tortzeko ona irratira.
Ez da inbitau gaur.
Gero inbitau gaur.
Baina.
Ero, beste da, telefono zenbaki gau behatzi lau virus, azpizei, lau zei, lau zei. Oin, venga, gombidatu. Andoni?
Agon zuzenean,
gombidatu. Hombre, ja.
Opetezenan gombiatu imez nioela eta ez da bena nahi torri ba telefonoz ditzi daukala, ez? Baina, bai, azkenean Mikelek usta nahiztu txingaitxuela. Ez da tortzen da, gero, bere kontzeptuak hemen ez da usko argi ziero.
Aklaratzea, etorri miak.
Bai, bueno, babadak izue, azta eskenero moduan, Gartzela Sarrian gare, amaratatik amaiketara ongo gala, eta zazpi puntu egin, kepak da moduan gero podcastan txuteko aukeria ongo da.
Bi webgune horretan, txaparatia... .org eta arrosasarea.eus.
Hori da. Eta deitxu, aspaldi inork deitxu ez tozkunarren, ba, telefonoa badago, probauen dugu eta funtzionatzen da, basik animau deitzera. Eta bueno, gaur gurekin...
Bueno, telefono zestabe deitzen, baina azken aldizan exitua izaten nahi dana da, gune honetan, gune honetara gerturatzen nahi dienak, ez? Gaur adibidez, hemen unai... Listo, becario ya la guiñan,
¿eh? Ya está, ya, ya, título ya está nabil.
Eta ni uste dut John Patxi ya dago la punto-puntuan.
Bai, bueno, hor nabil, una ya postura que en duosta, o sea, que de ahí
John Patxi da consulting, tazten da oso no isian beñolan.
Bai, ez da, nera ipu importantia gotatzea, hola.
Hori, hori. Dana dia importantiak.
Eta, beraz, garri zean, noski. Bueno, ongi etorri. Nahi, eta...
Eskerrik asko.
Placer bada guretako, da, gizue.
Benik aur, ezartak etxe asko, komentzatzen doztan, oso iun, ez ditut arpegisako
da ikusten.
Formatuak. Ez ikusten gure, Google kar ikusten gaba.
Garri intimua garri euskue, eta...
Beste largi xagarriko.
Egoan nipe ikendu imiako, ze... Menpeserako kristalak reflejo etxen doztu. Egoan nahiko iun ikusten zaitxustet.
Guk, ni zuri ondo, itzalten mozu horko argi.
Zula iunetan zare?
Ez, bueno, moldatuko nintzake.
Moldau biako eza.
Bai, mikrofonotik kilometro batera dago hitz egiten, baina...
Bueno, betiko arazo teknikoak. Gaur gainera, soinua zelako desberdin entzuten dan, ez da, urrinera eta gertura. Bueno, soinua ginero musikiakin zerbizako gorkeratxo joak ez.
Bai, bueno, pentsago gai interesgarri bat izen leike ikustia musika zela ze jarraipen eukida ben historian ziar, ez? Gaur egunera. Gaur egun musikia dauko, eundaka musika estilo, mila aukera entuteko musikia han, hemen Australiako edo zen txokotako musikia entun aldozu nahi bozu, azkenean.
Ekoizteko, bai, ez da?
Ekoizteko nahi dozun dana, bueno, gertatzen dana da, ba, bueno, gizakisa, zakit horrek, evoluzio bat mujago, ez, musika horri, eta musika ulertzeko modua, eta gaur egun euki aldaben garrantzia eukitzeko, ez, ze bide eruan daben. Eta oso interesgarria da, aro bakoitzean zelako gizartea dagon, zela nundaren botereak, nundaren privilegioak, eta horako gauzak, eta musika zela edatzen dan, ez? Garai bakoitzeko.
Baina, azkenean gizak-gizak aukidean evoluzioan moduan, eta musika gizak-gizan disziplina bat nien, ba, horbe evoluzio bat egon da, ez? Baina igual badare gauza batzuk, garai bakoitzeko ezaugarria dienak, ez? Eta beste garai batzuen gandik desberdintzen dituenak, baina igual badare ezaugarri batzuk evoluzio horretan garai danei mankomunak ero izan lehikienak, ez? Ero nahiko antzerakoak.
Bai, logikoa da.
Bai, hori. Ba, bueno, hori izango da pixkat gaur, ez?
Bueno, gaurko, ez dakit, hildoa izango da, ez? A ber, nundi juten dan.
Eta nuna maitzen dugun.
Eta nuna maitzen dugun, bai. Hemen dokumentazio txiki bat badago, baina, bueno, ez hartu dana al pie de la letra, ya piezi juntillas, nahi da benak investiga honen inguruan, dago informazioa nahi aina.
Bai, ez fixau izaten dugun danaz, porque ez ga adituak.
Ez ga.
Orduan, entzuten da honen doaz nirek esaten badago jo, zelako aztokerixia, ba, deitzu, eta konpondu mesez, da holan gupe ikasi ingo, zehose.
Da, kritikak mila inlizke, eh? Azte sartu da, alza, kontinentez aldatzen bozu, ba, kontekstua aldatzen da, eta historia seguro, bai, ba, bueno, gure kontekstutik, gutxi gora bera, gure inguruan eukidoguna, erakutzi dozkuena, eta, desde luego, informazioa dago, baina informazioa hau bat ematek idatzi dago. Bueno, dudan jarri bebai hori. Daukogun informazio guztia gaur egun bat dagoela norbaitek idatzita eta bere interesetara eta da gauza guzti horrek, bueno, beti hemen askotan sarria esaten duguna. Asingo orduan?
Musika pixkatekin hasiko
Venga.
Zero, nire dozu ya
zuzen. Berdin da, ya sartu da, ya sartu da, lehenengo abestizia, zan emuten gotza hor.
Gogua zeukan.
Hola tokau da, así que...
Bueno, Star Warseko lehenengo kapituloko, introko abestizia da, lehenengo abestizia.
Entzun duguna hori zan da, bai.
Ez fondotik, bueno, entzumena lagabalin botu entzuten, ba hori entzuten ziren, entzuten da koro bat. Ez... Koro bat, hori erdi aroko garaia da, puskatingo intro bat. Musikan ikuspegisa da, lenguaia bat izango balitz bezala. Noiztik ulertzen dan eta investigatzen dan eta analizatzen dan hori. Ez da musika tribalak, musika folklorikoa, ritualetan egiten ziren soinuak eta guzti hortaz, apartea. Ez da, puskate evoluzio, ez dakit, akademikoa izango zen da. Vale,
esto su hartu hori momentu baten pertsona batek hartzen da lebi makil eta jotzen denean saratea itzen dabela eta aldamenean dokala beste makila luzia bat eta beste sarata bat itzen dabela konturatzen da momentuaz, ez? Baizik eta ondoren ja hori nolabait sistematizau eta regulau ero itzen da
momentuaz. Gutxi gora bera, zue Pitagora esautuko zue. Pitagora zen teorema, bueno, oin ez dakit humanistiko tido jaztenak ez dakit ikasten deben, be, baina...
Hara dikasiko da, be.
Baina, bueno, Pitagoras bakigu matematiko, Greziar zibilizazinoko, bueno, hainbat gauzatan ibilizana, jardun zana, bakigu Greziako zibilizazinoa oso aberatsa izen zala, bai filosofian, bai zientzian, bai, bueno, bizitza ikusterako orduan, eta gauza askotan. Eta garai horretan, ba, Pitagoras nora matematikoa zan, da gustaten jakon jolaztia, ba... asmauseban soka bat, monokorde deiten den instrumento bat, soka bat egur baten gainean jarri eta pum, muten zebanean soinu bat ateratzen zeban. Da, konturatu zan olako baten, bietza jarten bat zeban, beste leku baten, egurrean beste leku baten, da berri sokia jo, ba, beste soinu bat ateratzen zeban. Eta honegaten zinua dituzu, eta orduan hasi zan, ba, nolabait hori matematikamente kalkuluak egiten. Ez eukan hostila horrek, orduan frekuentziak eta hori ezeban neurten, baina bere modura, ba, hasi zan kalkuluak egiten. Eta konturatu zan, ba, multipluak zirela, ez, bueno, orde majara egiten zebela, soinuak, eta gero berriz errepika egiten zala. Soinu berdina, punto batetik aurrera. Orduan, zatitxu inzitxuan, soka horren tarte horretan ziren zati desberdinak, ez? Zeban kalkulo matematikoa eta gertara, zeban do re mi fa sol la si. Zazpi nota berriz errepikaten ziren. Eta horren atzetik etorri zan, kriston investigazioa, ze gaur egun entzuten dugun musika modal deiten dan hori, ez teknikoki musika modala dana, greziar jatorri xa dauka, da modo joniko doriko honek, bueno, ba, erabiltzen dien berdinak arkitekturan eta garai hartako gauza die, eta gaur egun entzuten dugu musika, baina askotan garai haretan asmauzien moduaren gerziar zibilizazioa. Eta urrengo zibilizazio garrantzitsua egondana hemen, ba, izan da Erromatar Imperio, ez? Greziarren zibilizazioa eta gero. Eta hor hasten da gutxi gora bera gure historiaren gure historia. Bueno, entzuten garena Enigma da. Ez Enigma, bueno, ez da gaur eguneko abesti bat, baina oindala bi hamarkadakoa, hiru hamarkadakoa.
Bai, laurogei garren
hamarkadakoa.
Berandutxo, jarri ziren ormodan, 90. hamarkadan, igual.
Bueno, igual, bai.
Inkluso igual berandu, ez dakit.
Ba, gero fetxana eta hori hemen ikusten da, buska saia dela, solapau itzen die, aldaketak, ez, aldatzen dienean gauzak, hor solapauta dare.
Eta,
hemen artista batzuk... Solapaten die beste garai batzukin.
Hori, eta gainera ez dala gustartu jarri du kanto garabarianoak eta horretaz hitz egin behar ginuan, eta gu hasi gaberrotan Enigman inguruan. Eta Enigma da justo garai bukarakua, oin dala gutxikua, eta hor bai solapatzen die pila bat gauzak. Eta garai hartan aldaketak igual askoz demora gehiago irotik.
Bai. Erdiaroan gare.
Hori da.
Sartzen gara, erdiaroa ubikatzen zate gutxi gora bera.
Bai.
Garai iluna deitzen jakona. Sormen aldetik eta bueno, ba, oso gutxi edatu zan zibilizazioa eta gaina luzaro irauten da dena, izan mila urte die eta ez da pasatzen apenas
historikoki romatarrak desagertutzen die, azten die etortzen Europa ekialdetik herri desberdinak inbaditzen ez dakize, bueno, Europa aldaketa oso bada, bakoitza dabil pizkatxa superbibentziara bere inguruan ze dagoen hor bizitzen eta hor sortzen die erreinu pila bat eta ez da hor doia formatzen poliki gaur egungo herrialdien Europa, baina onjokan da oso hasierako intzipientia, ez? Ba, bateko konde bat eta bestetik beste jauntxo bat eta ez dakiz zer eta
benetan boterea daukana Elisa da. Garai horretan. Eta logikoki, ba, Elisan ematen da musikan greziar jatorriti datorren datu horrekin, ba, azten di investigaten. Zeinek investigau aldau, ba, nekazarizak seguramente ezin dago investigau musikan, eta analfabetua da, eta ez dauka idea ipez. Ba, Elisa gizonak, denboria daukanak, bere jarduna egiteko, rezatzeko, eta nahi da bena egiteko, ez?
Txea, baina horrazkenian musikia estrakto sozial guztietan emuten dantzo, zera, ba, ez? Naiz eta, hor, kantu gregorianuak hori bai Elizan Elizatik hor boteretsuak traizio linguistikoa herrian be betian egongo zan, ez? Eta kantuan traizio hori.
Bai, horregatik distingitzen da musika religiosa eta ez religiosoan artean, garai honetan. Distingitzen da, gero urrengo garai batutan erlijioa geratzen da oso urrun musikatik, baina garai honetan botere daukana Eliza da eta hor edatzen da gauza asko. Badare musika tradizionalian badago juglarrak zeren, trobadoriak zeren, juglarrak adibidezien ba, kaleko pertsona bat, ez egizena irakurtzen da idazten eta, baina informazioa zabalten zeban, kontua kontaten zeban, ondoko herrizan gertautako gauzak, ero noblie gertautako edo zer gauza, ero printzipiai, edo, bueno, ba, horrek jugularrak ziren. Da, gero ziren trobadoria. Zienak, ba, noble honei entretenitzeko erabiltzen zeban jendia. Ba, beti be, bere menpe zeuan langile bat bezala.
Osea, jugularra izango zen, hemengo bardo horren...
Bai.
Azkenean, kalian, jendia entretenitzeko eta jendia informatzeko, ba, bestixak kantatzen zoian, tipo, eta bestixak, ero musikautako zeo zerro, baina bai, bai, historixak kontatzen zoian. Entzundu eta aurreko herritxik entzundu, eta basala, jamun bat, eta gizia gertau zala, eta inzio bala, eta gizia, eta da hori izan modu bakarra informazio bai, pasatzeko.
Bai, izan leike gaur egungo prensa rosan antzera, ero bestela informazioa, jakin bia zebanak, errizia jakin bia zebanak, eta hori berak...
Horre ongo ziren bebai,
batzuk, zebanak,
batzuk ongo ziren, bere kabuz, berai atensinua etzen sortzen gauzak kontoko zituenak, eta beste batzuk pentsatzen dut jauntxo batek, emongo sortzala bitxampon kantatzeko bere aventurak, ez? Eta orduan jauntxo hori famosua izetan ditzen.
Horria, bere izena mantentzen da, eta horako oz.
Hori begartoko.
Ba, garai honetan ematen dan gauza bat, isa... Esaten da, pues, gara iluna dela, baina izango sana musikan kontekstuan isa hasieria gaur egun ulertzen dugun eta irakurtzen dugun modua musika. Ze honek, bueno, zazpi nota hortaz aparte, amabi oktaba dare, osea, amabi semitono dare, nota baten da urrengo repetitzen danan artean. Orduan, honek ja diferentzia useban, zazpi nota horrek, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, eta zazpi nota horren tartian daren semiton horrek.
Hori zeinek, barkatu?
Guido Drezzo.
Hau,
Eliz gizon bat zan.
Ertaruan, sortu gertu
bai, zan. Bai, erdiaroan. Mm-hmm. Eta honek asma useban tetragrama, izango zan, bueno, idazteko gaur egune ezaguten dan pentagrama horren, bo, ba...
Aurrekari zera.
Bai, umia, izango zan, ez? Kontutan euki, instrumento asko eta gauza asko milaka urte honetan aldatu diela mordo bat, baina ulertzeko modua igual berdina da. Ez ba, biolin bat lehen desberdina zan, da pianoa bai, baina instrumento ulertzeko modua iguala, ba, hau berdina. Tetragrama, asma useban, eta jarri zotan, ba, hori, esango zana, abizenak, notei ez. Sostenido eta bemol, entzun da bintzete egongo da ez. Orduan honek emusotan, hasieria modu bati beintzet ikasteko aukera zeukana idazteko modu bat eta zuk interpretatzen bozu idatzita dagona sonaubia dau nik idatzi duten musikia. Orduan modu baten hasten da beste batengatik ikasteko aukera egiten, ez? Eta registratzen orain arte egin da
daixen zeo zer bai.
Musika guztian, partiturak, eta hor azten die biltzen puskat musika tradizionalian, folklorikuan, eta daren...
Zau garrisak.
Bai, eta abestixak, eta azten die registraten ja letrak, eta guzti horrek. Orduan, emuten dota, hasieria ba, hizkuntza honi, musika, esan usan, hizkuntza batik.
Bai, eta gainera lehengo barduen ero horren kontuekin lotuta, historixak nolabait denboran fideltasun bat mantendu da izen behi idatziz lagatzen dago, ez? Lehen espazinoan entzuten historixa bat, eta kasu honetan zuk esan duzuna, ba, beste batek interpretatzeko, beste batek ikasteko aukera hori ere zabaldu itzen da, unifikatzen da momentuan hizkuntza hori, ez? Nolabait
bai, da, situazioa jartzeko, Eliza da, Elizaren barruan dokumentuak eta idatziak eta beti pasau izen die batetik bestera, eta bere boterea zan, ia mundu osora iegaten zan... botere bat. Osea, Europa garai horretan nahiko bataian zeuan, baina Eliza, Elizak aurretik zeukan boteria mantentzen saiatzen zan. Beintzet, oin gatozen garai honetan arte, bueno, ez azten diela korronte desberdinak Eliza barruan be bai, erromatarrak eta hartzen dabe indarra luteranoa. Martin Lutero eta protestanteak azten die daten beste o sortzen beste erlijio batzuk ba kristautasun horren barruan, ez?
Ba, horbe suposatzeot kantu popularrak eta bauk el letretan eta pikareska asko, ez? Eta hori suposatzeo be Elizak moztuko zehala, osea gauza batzuk idatzi txabel dituko zian, baina beste batzuk debekauta edo
bai, zentsura egongo zan.
Zentsura ondixa egongo zan.
Eta historiak be, historiak seguro que kontaten zienak, esiena komeni kontatia, esiek, eta ja geratuko zien, bakalduta, bueno, seguroena.
Beti esan da, ez da, la historia la escriben los que ganan, ez? Bai. Bueno, kaso honetan idazten zeben bakarrak apaisak zien, orduan, apaisan pertsonan eta bere... Ba, bere gainekuen, ero bere jerarkikoki gainetik zeren eskutan be, ongo zan asko segeratzen zan idatzitza, ez?
Entzun dozuena hori jaken zan, horrek be zeukan ba, urrengo garaira ekartzen dozku, ze introan, ba, adibidez, ja aspertu intzien honek beti nota berdinekin jolazten. Eta itzen zebena da, kanto gregorianotan abesten zeben melodia bat, eta melodia horren gainetik melodia berdina, eta azpitik melodia berdina, eta gorautik melodia berdina. Ordan entzuten die, mila hotx, baina melodia berdina abesten da, ez dago, bueno, aberastasun handirik. Orduan, dator berpiste garaia. Berpiste garaian ematen da gizartean mugimendu bat gizateriaren adara, bueno, humanismoa, ez? Ematen da, eta hemen hasten da buskat, bueno, berak izenak esaten dago, ez? Berpisten gizartea, ero...
Berpizkundea, eh?
Bueno, bai... puskat garai ilun horretatik ateraten, ez? Hau, claro, ziklo bat da. Zenba da renazimendua, ba, ez dakit, 200 urte die, ez dakit, 900, osea, 300, ba, ez dakit arte horretan, ba, gutxi gorabehera 15 eta 16. Mendean artean ematen da.
Bai. Gaur egungo sormena eta bueno, gero revoluzio industriala eta egon zan, baina sormen aldetik eta egon den revoluzio kondizina, renazimento izan zen, mundu mailan gaur egun kontuten aukitza eurocentrikoa dala mundua. Hola, Europatik urten dala, ez? Europan pasau zen hori, garai horretan beste tokatzen beste oso batzu pasuko ziren. Baina, ba, oso garai importantia izan da, benetan, gaur egun mundua bizi dugun moduan bizitzeko.
Ba, importantia bebai, musikalki, ze garai horretan hasten da polifoniakin jolasten. Lehen deskriba dutena da monofonia, da melodia bat, demora guztian, nota bat, sonaten da benean, gainetik edo azpitik nota berdina, eta jazta, eta horrekin jolasten zeben ordu arte. Eta hemen azten dira jolasten, ba, beste gauza batzukin. Melodia bat asmatu, eta melodia horri akompainatzen dutan, ero, bueno, berakin doian, beste melodia bat, ero, erritmo bat, ero, pues, nahi dozun...
Komposizinua.
Bai, gutxi gora bera... bai, ba, gero etorriko dien bajuan eta baterixan eta es ritmoa eta kadentzia eta horren
itzindarixa.
Hori da. Hori da polifonia. Edo zein soinu entzuten duguna polifonia.
Polifonia bat baino gehiago.
Bi soinu. Bi soinu gauza berez desberdinak egiten da benak, ez berdinak, claro. Eta hori da hasieria.
The beginning of the world.
The beginning. Gero etorriko dan garairako. Hemen hasten die ja
hor da Da Vinci, ezta? Leonardo Da Vinci ezta garai hartakoa.
Bai. Hombre, artísticamente igual beste aspektu batzutan ematen die aurrera que, bueno, bai, aurrera pausu gehiago, ba pinturan, arkitekturan eta bai gauza askotan.
Bai, eta medikuntzan ta ania, baina bai. Dinot... da horratik esan da biologia, botanika, bai gauza asko, investigazio asko, renazimiento horratik ditzen da. Justo gabiz, gara jortan
ba, musikalki, bai ematen da, aurrera pausu handisa honekin, polifoniakin, baina igual ez artistikoki sortzen dan beste guztia dator urrengo garaian, barroko garaian, izango sana. Ose, honek ez da renazimentua, bueno, ba, ez da asko irauten. Un urte die.
Bai.
Un urte, bueno, sola pauta, bueno. Takit. Baina aurrera pausu y subarrisa musikan. Pasu. Supentago así a besten melodia bat zu bakarrik eta ya está, eta hori entzun demora guztian ero bi pertsona besten ero rap entzutia, base bat bate perkusioa da bestia, es, hitz egiten dago hori ja polifonia bada. Orduan ya barroko garaian izango zara urrengoa, 16. mende 18 horre inguruan, 200 urte horretan, ba, ematen dana. Izugarrizko aurrera pausua musikan. Gaur egun ezagutzen duguna, isa danan, sormena hor garai horretan sortu zen. Adibidez, popian entzuten daba, bajua, pum, 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 pum. Ba, ritmo horrek, ja, polifonia hasi zanean, hasi ziren sorten... estandar batzuk, erritmo estandar batzuk, eta ba, modu bat abestixak beteta egoteko aspektu desberdintan, kadentzian, erritmoan, melodian...
Hau etorrikoa bat be, bo, hau niputai da, baina suposatzot instrumentuan bera be, bilaka era be, horrekin batea etorrikoa alaz.
Oinarte... geixena jorratzen dana jarraitzen dago izaten agotxa Elisa barruan dago ondiokan botere geixena eta bueno, privilegiatu batzuen eskutan eta orduan ba azten die mesak eta laguntzen musikarekin batera koralekin eta agotxei emuten jako pisu handisa instrumentua badare, baina ez uste instrumentuak landuta darenik daren instrumentuak oso
basikoak
die, ez die beste o sea, eskako garrantzia emuten ondiokan nik ikusten dut, visualizatzen dutena da ba, azten za deskubritzen gauza bat abu, musikaren kasuen hizkuntza bat bezala, ez da ba, lehenengo eta laseben hitz batzuk komunikatzeko, gero hitz horrei ba, beste es beste komplejitate bat emusotzen eta garai honetan polifoniokin ni hizkuntzarekin paralelismoa egiten izango san esaldiak egiten hasten die. Pentsau ordura arte musikalki esango sotzala bat abestia zuk hartua ni tomate da garai honetatik aurrera hasten diela ja nik zuri hartu amongotu zuneri tomatia. Ez hasten die desarrollatzen ja musika beste
baina baina hor badar instrumentuak ez ezta gizt lira piano estilokuak klavikordio ez da
bersio
sarrak eta
baina
laudak eta eskotu
esaten da igual garrantzia gehiago muten sortzela hizkuntza yeah.
Musika idatzitako musika dagon
hasi da hotzetarako idazten da musika bakarrik
claro, ba, elizatan bai gehizen bat eta komposatzaileak elizan dako eliza da el mecenas musikaren mecenas
yeah. Ba, hor dia garai horretan renazimentuan eta jauntxuak eta esien hasi ba beraien esku nola baitxe filantropia estilo bat itxen eta beraien esku aukitzen jendia bekauta moduan juteko garatzen
hori hasten daia barroko garai bueno, bukaeran bai, hemen eske egun urteka goiaz egun da berrogeta mar esti ez dago zinduze karri gaur egunera berrogeta mar urte da kriston aldaketa garai horretan evoluzioa komunikau zela komunikatzen za ba tipo bat aldizan doialako hemendi frantziara eramaten dau telegrama bat ja, baina, eta dokumentua
ni visualizatzen horren nazimentu italian eta meditxitarrak eta horre danak ez dakit da Vinci dago moduan ba ez dakit zinongo zan musikan gara bertan ez dakit joi daipestokat baina ja
ikustu, ba,
baina horre die familia importantia jak beraiek horreintzen da bena jendia garatzeko gauzak
ba renazimiento bukaeran o barrokuan izengo zan Johann Sebastian Bach.
Ya, hori, orduan, orduan.
Johann Sebastian Bach.
Baina orduanako ja, esan digun, ja, pixkat elizatik kanpora basa, huela, bebai, ba, musika sormena.
Bajekin hasten da, baina bajekin hasten da. Bach da musikan, el padre de la musika, esaten dana. Matematiko, bueno, maitalea, matematikaren maitalea, eta musika eraman zebana, jolastu zebana honekin, nahi izan zeban guztia. Baina... Eta bai, da opera dago, bai. Opera hasten da garai horretan operaren Wagnerrek ikusten zeban la obra completa hori. Musika, teatrua, dantza eta dana bateratzean obra completa. Hori izango zan, urrengo garaiko hasieria. Ni uste dut ezin dela separa gola garaiak hain...
Bai, bai, hori ni uste dut... Leku ustetan pasatzen dala historixan ziar ezin dala zailkatu, ez? Zailkatzen, alegintzeza zailkatzen eta zailkatzen da, baina ez da finkua.
Ja, beti dara influentzia batzuk eroan zaitxuena garatzera, beti biko abela atzeko...
Ba, beti solo pauko dia, segun ze ez da olako aldaketa, bo, gutxitan gertatzen da olako aldaketa nabarmen bat, ez?
Ba, gaur egunean bezala, gaur egunean segun zeinek esaten dutzu Led Zeppelin dala heavy eta zeinek rock dala, ba, justo... Musika estilo horren sortze garai horretan, ero klasifikate zara garai horretan, ez dakit sortzea da, ba, klasifikatzea nahi dozurean, ba, justo etapa horretan ematen die, ba, aurreko garaikoa diela, ez? Ez, hau laro behikoa markakoa da, baina ematen azizan igual, iru eta magostian, ez, azizan mugimendu guztu, ba, hori da berdina, baina egundaka urtetan.
Ez esto nahi gotzea musikea, porque hau da pizkitxo bat. ¿Ves? Está aquí. Bueno, yo suben chun.
Es.
Bueno, venga, órgano, jarrengo.
Hau da, Elisako órganoa.
Bai, hori da. Ba, justo Juan Sebastián Bach.
Bai.
Beratas berbaitzen ere ginen, entzunengo pizkatxo ni zu,
Bueno, ba, hau da Bach. Bueno, hau dago jonta Elisa bateko organoakin. Ba, barrokoan zuk esan duzu instrumentuena, ez? Ba, hor bukaeran, barroko bukaeran ematen da, ba, instrumentuaren garrantzia edo hori. Azten da arten pixua, orain arte agotxa izen da, ba, oin instrumentuak. Azten die virtuosoak, ba, Bach virtuosoa zan joten, pia, argi dago. Pianoa joten, hau konposagoa zeban. Eta beste basan oso zaguna Vivaldi. Vivaldi biolinak. Ba, bueno, ba, azten die instrumentistak. Ya, urrengo garaian emango jakuenai ba, garantzia gehixau. Ya, instrumentuan virtuosoak klasizismoan eta horria orkesta eta sortzen danean kontzertuak instrumentu baterako, es azten die ja disiplina berrixak abestiak. Ya,
musika klasika ulertzen dugu moduan gehixen bat, es? Gaur egun
ja. Gaur egun ulertzen dan oso antzera, ba, opera,
concierto para cuerda de tal, no sé qué, bai.
Eta berak esaten dabe moduan garaiak, ba, klasizismoa da, orduan reinterpretatzen dabe aurreko renazimentuan komposaudien gauzak, eta ba, baina beste magnitude baten, asko zaundizaua. Instrumento asko, komposizio oso komplikauak, opera guzti bat, sortzi hor duko opera bat, idatzen bia da, musika, letra, abestizia, eta guzti hori ez.
Antzerkia, bai, bai.
Hau ya, ez daite, eta gizuen, gerrako martxak eta, hori hori noiz sortzen da, edo, hori erdi aroti datorren zozea, ala...
Hori sortzen da con los ismos. Ni esango nuke 20. mendea. 20. mendea, 19. mende bukaeran.
Bueno, ondo badiritzazue
marcha militarra nazionalismoekin eta impresionismoa eta posromanticismoa eta guzti horrek sortzen dierian. Baina ja Bai.
Vale. Bueno, ordu erdin dugu, así que kuñe jarri biot, vale?
Venga.
Nola. Transistoria pilekin, aventura bat.
Guasen hortikoñe erkara jitxiko.
Te. Ba, irratxe gentsuteko, fenomeno.
Muskia tope.
Tertulia.
Eta zirku ardao.
Dago, bai. Bien. Bate baldin badaki, sozio gitzau, dauka telefono bat.
Bai, deitxea duka.
Gatzi lau iru, saspi zei, lau zei. Eta ez daukana telefonua, eta txeko, nahi badau.
Neu, bai.
Dago, bai. Gauza. Zemen dare.
Este azkenero, laro eta masaspi.gei.
Gabeko amarretatik amaiketara.
Kartela zaharra.
Txapa.
Bueno, ne perfecto cuadratzen dago. Hau esa bestia ezagutzen duzu.
Fiska modernizatuta baina
bueno. Es está kitxa. Ah. Esto zure ezagutuko.
Bai.
Ludwig van Beethoven da hau. Ba, Ludwig van Beethoven. Está aquí película dago. Película os politxa da.
Zentxakurrana.
Bai. Txakurra beste moduko txakurra, bere bizitza kontatzen da dena. Oso ondo dago. Ba, garai honetako ez dakit emango san gauzai garrantzitsuena ilustrazioa. Bez, korrontea artistiko bezala eta sozialki be ni uste dut garai garrantzitsu bat igual Espainia lurraldean esan bizi izan asko. Baina Europa guztian bai, ilustrazioa, ba, arrazoia hartzen dabena oinarritzat eta gainera informazioa jendean eskura gai egotea eta informazioa zabaltzea eta bueno, ba,
horre sortzen daren debate guztiakin eta orida. Garapenakin.
Ba, zabal, bueno, ba, azten die gauza zabaltzen. Musika be bai, noski. Musika be zabaltzen da jendearen gana. Ja horazten die, ez dakit, ikasleak sortzen, musika ikasleak, ordura arte, aber, zeinek ikasten zeban musika. Batutan saia da, garaiaretara jutia, seguro oso saia izepia da, baina musika zeinak ikasten zeba, ba, hemen ja burgesiak hartzen dau indar, lehen andonik esan da bena, ba, indar eta boteria, eta ba, burgesiak hartzen die kuestionatzen mundu privilegiatu hori, ez? Ordura arte gondana. Eta musikarekin, ba, igual. Orduan hartzen da sorten, horre, ba, herritarrak musika egiteko aukera. Bentset dirua zeukena. Beti dau diru bat, o boterea, berdin da. Eta sorten die, ba, bi genio honek, gaur egun igual musika munduan ezagunenak izango dienak. Eta fenomeno, musiko fenomeno, pertsona, artista, konsagratu eta admiratu bezala sortu zebenak, honek izan ziren. Lehenengoa Beethoven, eta bigarna Mozart. Gaina, ikusi, bizena dago pelikulia. Justo bi pertsona jonen abestiena be beste batuna be ongo da, eh? Baina ondo dare pelikula.
Hor sortzen dira eskolak, ez? Digamos.
Bai, eskolak, musikua, musikua artista bezala,
onartu
bezala. Onartua eta admiratua, kontratuak sortzen die, ba zu neri pieza bat eskatzen dostazu eta hori ordaindu egiten da, eta ya está. Ya está estar el lengo mecenas horrek, ez? Isa zure jabiak ziren pertsona horrek, eta gauza bat oso garrantzitsua ematen dana da, ba, Elisak ja galtzen dau, distantzia hart, galtzen dau musikarekin. Musika jendearen gana zabaltzen danean, Elisa atzera geratzen da. Ez dauka olako evoluzioa musikan. Hori ikusten da, Elisak ordura arte eukida bela nahi bat musikarekiko, ez? Eta nahi hori doia aurreko garaiarekin batera da, masa kontrolau eron Elis, ez, Elis ingurua eta hori apaindu ritualak eta guzti hori, baina musikalki ezeuan interesantirik eputeta, eta honek bisak azten di revoluzionatzen da de, ba, bueno, ilustrazio, ba, gizartia revoluzionatzen zan bezala, ez, obentze burgesak boteria zeukena.
Hontxe ator Mozart.
Hau esautuko zu, pieza hau. Hau klasikoa da. Baina, joan, ni kuriosua da, ze guzti hau informazio hau topatzen eta gaur egun musika klasikoa entzuten dugu barbaridade bat, uste duguna baino bastante gehiago. Bai, iragarkietan, pelikulatan, fikziozko pelikulatan dago musika klasikoa barbaridade bat. Barbaridade bat. Edo zen gauza, bideo jokotan jendeak
himnuak sortzen direnean, ez? Bai, zeo zei monei jakonea
forma muten
jakonea bai, kontestu inguru bat dana bai, ba, musikia asko erabiltzen da bai.
Ba, Mozart eta Beethovenen hainbat eta hainbat pieza dare hor integrauta beste gauza askotan. Bueno, hain datu bat emutena edo Mozarten inguruan. Ze ezin du historia bat kontau eta ez... ez itzegin, bueno, beti dagola bai boterearen eskutik idatzita eta bai matxismo handi batetik edatuta gizartea. Mozart esaten da sorti urtekin jati zebala lehenengo opera eta ez dakizet, eta ez dakizen ba gauza esaten die, baina ez dana esaten da aizpa nagusi hau bat zeukala, oso musikari ona zala eta eskuntza guzti bat zeukala musikan eta iarek lagundu altzutan gauzak idazten, ez? Baina nola emakume bat ezin zan irten eskaparate bezala zehose ondo egiten zebala, ba azkenean merito guztia bestiak eroten. Ni ez dut esaten Mozart esanik musiko ona, eh?
Ez dakigu, kontu da, ez dakigu, igual bere arrebiak inzitsuan komposizio danak.
Ja, bai, bai.
Ero igual hasieran bere arrebiak inzitsuan eta gero erakutsin sotzen eta pixin artian inzitsuan. Edo, ez dakigu, ez? Bixen leke azkenean bat, ero beste, ero, edo zin izan leke egitxakua.
So, bai, da hori ematen da, seguro, kasu askotan.
Plausible.
Gaur egun ezagutzen ditugun musiko askotan, ba, Marie Curie nahi zegin ginoaren, bai, ez, ba, hori, beti darela de tapadillo. Segurrengo garaia romantizismoa da, eta lotzen du romantizismoa, ez? Ez dakite, genero, emakumearen generoakin batera, eta gero, ba, holako gauzak itzen du. Ba, bueno, ba, urrengo garaia romantizismoa. Mozart eta Beethoven emuten dute hasieria, ba, hainbat eta hainbat sortzailei. Rama asko irteten die. Ez, instrumento berrixak sortzen hasten die, gaur egun ezagutuko ginoan abestiaren, ez, formatoko zehose lit Alemanian sortzen dan lit, ero la chanson frantzue, ero ez, garai hortako, bueno, ba, garai horretan sortzen dira, gutxi gara, romantizismoa izango zan, ba, 1800-1900 urtean artean, gutxi gara, era, emeretzigarren mendia. Eta, ba, bueno, ba, hor, Schubert, Mendelssohn, Chopin, Tchaikovsky, hainbat, komposatzaile, dale, hau adibidez, atzetik entuten dana, Tchaikovskin...
Danza China del ballet.
Hau, ez duzu entzun, marrazki bizidun, eta nire, horako zehose.
Suposatze dut, zei.
Gau, eskanozez, behin, ja. Ba, bai, hau marrazki bizidunetan pia eta hartzen da, besti, adibidez.
Eta segaitik marrazki bizidunetan, ba, bere zentzua dauka. Bueno, romantizismo garai honetan, ja, ilustrazioa hasten da galtzen bere pisua, eta, ba, nola jendia, ja, eskuntza badaukan, eta, bueno, ba, pentsau aldau, ba, hasten da garantzia muten bere emozio, eta bere sentimendu, eta horraiti deiten jako romantizismo garaia, ez? Orduan, komposaten ziren gauzetan be, ikusten da, transmititzen dagola, ez ba, umien marrazki bizidunetan jarrita dago musikia, ba, die komunikazioak.
Ja.
Eta gauza bat jaioten dana oso, oso importantia, eta gaur egunera karriko, gero, adibide batekin igarriko zuena, da la leitmotiv, esaten dana. Leitmotiv, obra bat inbiosunian, zein da leitmotiv, ba, zeo zei laguntzen dotzan musika. Ez? Operan barruan sorten da, Wagnerrek itzen da, bueno, hau eramaten da, o etaratzen da, mai gainera, gero jarraituko da hori elaboratzen, baina honek hartzen da, ez da izan, bueno, norma hori, o ez, o gai bat bezala nondik jarraitu, adibidez. Zuk ikusten dozu Star Wars, lehen hasiga Star Wars.
Funtz bat, ero nukleo bat sortzen dago, ez?
Ba, ulertuko zu, oin segiduan. Star Wars, ez? Pelikula, sarrera mun jauna. Imperioa ero Darth Vader agertzen dan bakoitzean, ze musika sonaten dago? Beti da berdina.
Ba, bueno, gaiztuan musika hori zen.
Gaiztuan musikia. Eta gero agertzen danian la alianza, beste musika bat sonaten dago, ez? Ba, hori da, la leitmotiv. Musikak, ja, zu estena baten sartu baino lehen, badakizu, adibidez, nabia doia hor, espazioan, eta zuk musikakin badakizu nabe horretan zein doian.
Ja, claro,
nada. Ez? Orduan, azten diek jolazten hori, gauza horrekin. Ba, flauta bat, opera baten izen leike txorixa. Eta txorixa representatzen dago beti flautiak, eta flautia sonatzen da benian, ba, hori kreatiboki, hori sormen ikuspuntutik, oso gauza garrantzitsua da. Azten da, musikari beste... beste, ez dakit, garrantzia bat ematen, o beste pixu bat. Da, horren eragilea, bada, Wagner, izango zala, garai honetako garrantzia, aurreko garaian bebai da, o Wagner, baina...
Osea, baina, adibidez, honek Vivaldi eta Las Cuatro Estaciones behitzen da nean, ez? Lotzen dau, hau da berrixa igual, alaitxu hau da, ez da izango
bai.
Igual, porque... Osea,
transmititzen dutu, bai, emozino, ero, bai, ambientalidade hori, ez? Bai. Ambientatzen, saiatzen da ambientatzen garai horretan. So, antzerako zehoz.
Hori da, bai. Urartxo dut bestia Wagnerren atak izango alama.
Ja pertsonaiekin doia lotuta. Pertsonai batek dauka tak, musika bat, o izen leike eskala bat. Ba, o izen leike harmonia desberdin bat. Eta bestiak dauka beste musika bat. Batek akorde menor bat, eta bestia maior. Eta horren artian jolastu, ez?
Come on, Charlie!
Hau da Wagner. Hau da, Apocalipsi nao pelikulako estena bat ditik etarata da, helikopteruekin goia estena, bo, musika tope, drogauta goraino, eta venga, bo, ba, 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 dana bombardatzen. Ba...
Wagnerekin zeban imaginario germanikoan, mitologia germanikoan repaso bat oso potentia musikalki eta emosotan karakter hori. Eta gero Hitlerrek erabili zeban hori bere.
Bueno, Hitlerri asko gustatzen jakon Wagner. Eta baina, bere pieza geixen gustatzen jakon lasan dago.
Azkenean da mitologia germanikoko gauza bat, eta berak asko erabili zeban hori bere bere identitate hori indartzeko, eta gainera bere kanpora ataratzeko teatre montauzean ikuskizun gundanetan ba indarra moteko bai arai, ez? Teatralidadia. I think I see a vehicle down in the courtyard. I'm going to check it out.
Da, hoy izango zan adibide bat, gaur egun musika klasikoa gutxi gora bera, ez? Klasikoei interpretatziaz aratago, ba, zetan erabiltzen dan. Oda, Piratas del Karibeko soinu banda, Hans Zimmer, da komposatzailea, ba, hau, musiko klasikoa, musika klasikoa egiten, hau, orkesta bat, biaka instrumentokin eta pelikula baten dako banda sonora adibidez. Hori da, hogei garren mendean ematen dan, ba, aurretik egon gaizketan, ba, 100 urte, 150, 200 urte inguruko zikluak, eta oin, eskestakit, oin hemen 100 urtetan eman da kriston revoluzioa. Hogei garren mendean, bat ez be, grabatzeko fonografoaren asmakizunakin batera hori grabatzia beste leku batutara bialdu berriz grabau eta hor beste evoluzio guzti badago teknologia gaur egun erarte izango zena ba,
modernia dian sartu gazkenian
claro, da horrek unta joko guztia ez grabatzen duzu momentutik zelako reperkusinua ez da ya musika zuzenian ya Gordain Leike, Garatuin Leike.
Zupentzau, ikusi, zinekluba oindare pelikulia botaten, ez? Ba, ziniak berak bakarrik, zelako aldaketauki da ben, ba hori, 100 urte honetan. Zineak bakarrik, ba, banda sonora bat egitea nahi ba zinio, lehenengo mutua zan, gero ahotsa, gero soinua, gehiago, ba, eta behin grabau altzan, baina grabatzeko kamaran musikia zuzenian eukidea zinioan, bestela ezin zinioan graba. Orduan musikia zuzenian itzen zan. Eta gero, ba hori, bakarrik 100 urte honetan zineman edo zinean emandan evoluzioa. Ba, barbaridade bat. Eta beste gauza bat ez dakiz zela goia zen denbora, Andoni.
Bai, geratzen dira 7 minutu.
Ni atoa letxe noian aurrera.
Bueno, ondo, indosu. Eldua, gaurko egunera elduga, asko sakondu alko ginua, bebai, ze gaur egunean azkenean, Dania moduan esan dugu moduan, ba, lehen komentau dut, torsartu horretik justo, bazelan, gizartian evoluzio bat egondan, bebai, eta musika horrekin jundan, ez, da, bixen arteko elkar emate hartu eman hori egongo zan, bixen artean. Azkenean, evoluzio hori, gizateri izan evoluzioa ritmo baten junda, eta azkenengo hamarkadetan ritmo hori, bueno, ba, esponenzialki hasi da, ez? Ordan, musikako bai jasan dau, ba, berdina, ez? Kondizio horren mazpizan, ba, bere zabalkundia berdina izan da.
Hola da, ni hau isa bukatuko neban, historia hau kontatzen, barkatu patxi, hogei garren mende honetan, ba, ematen da beste gauza bat, elektrizitatea dala. Eta elektrizitateakin batera ematen da, bueno, beste jatorri batekin, esklabuta estatu batuetan eta hori, bueno, jaioten da gospel, blues, musika estiloa, ez? Gero ja rock and rollekin, elektrizitateakin, gitarra, distorsioak, bestia, hori ja da azkenengo punto de inflexioa gaur egunera ekartzen dozkuna.
Munduan dana aldatzen da. Kolonek Amerika
Descubrir,
bueno, bidiak topatzen da en momentutik aurrera.
Horki da, gainera, ez, aniversari.
Bai, bai. Baina hor aldatzen da, hor dator, hor datoz esklauak munduan zierre bideiatzea, hor datoz dirupila bat, hor dator nasketea bai, hor dator, gauza asko, asko, asko. Hortik aldatzen da, ez?
Eta, bai, lehen esan duzu moduan, gizartia, bai, gizartian be, ematen ari dien korronteak gaur egun.
Kapitalismoa. Eske,
hainbeste, bai, eta gero hainbeste korronte dare, en, ez, bai artean, bai filosofian, bai psikologian, bai medikuntzan, bai, ostea, da gauza bat de
sea, baina ahí ves gaur zaten egotena polifonia hori ta asmatzen danatik gero honean aktuki explicauzun historia guztia gaur egunea gaur egunean emuten dan aldaketia funtsian bez ta inondixa ez polifonia horren gainean da bizte rama ezberdina baina
dana zebalako, ba,
bai bai.
Osea, gaur egun esatean nian be, bai, 20. mendian emunda munduko aldaketeko ondixen da, hori be, ez da egisa, ez? Esan lehik egual industrializazio garai hortan, eo lehen hautik emuzala aldaketa ondixena.
Gure, ondixena bai.
Osea, gaur egun ja da, ramifikazio hori, ba, bueno, estremoraino edo aigatzen gara,
Berez aldaketa industrializazioan, emon zan.
Bai, bueno, edo, atxakuten bai, sedentarismoa, bai,
Asi zen, esan da, benetan, kolonek aurkitzu zen nienan, asi zelako kolonialismoa, arti zelako dirua etaratzen beste batzun gandik, benetan enpresa moduan funtzionatzen, ez da kese, bueno, pakero beste hito batzuk egon di, ez, baina aldatu momentu horretan. Bai, gero, baina gara gauza batzuk esan duguna, ez da aldatu inbeste, ze gaur egun popan uneko laro eta marrak, abesti laro eta marrak, uneko laro eta marrak dauke ritmo berdina.
Ba, hola da, bai, funtsa polifonia da. Azkenian...
Ez baina, kompasa bai berdina da, abesti lanetan.
Bai. Bueno, erritmoa berdina da, bai.
Piskatez, hainbeste aurreratu dugu zizkotan, da gero benetan sormena ez da aurreratu, igual asko sormenan aldetik kusitxa, asko zera beratza bai izango zen.
Ni uste dute galdu itxen dela bidea. Kondenauta garela, hola da. Hola da, zikloa bide. Ez dakit, iruditze jat, dala edozen gauza hartu eta desarrollo bat, ez? Jaio eta hil egiten da, bai. Ba... Hori, ziklo hori betetzen da, gauza lanetan.
Eta musikan bebaiz? No?
Musika doia gure zibilizazioak inbatera.
Ah, claro, bai, hori bai.
Hora, gure zibilizazioa doian bidetik, ba, horti jungo da musika, eta beste disiplina artistiko guztiak, eta filosofiko guztiak, eta hola da. Baina, dagola, sormen prozesu bat, hori eraikitze aldera, gero, klimaks momentu bat, eta gero hori eriotzera bideratuta dagola, hori, hola da. Ziklo danak, dauke hori, hemen ez ga perpetuo bihar. Zu kompartidu dozu, kusi esan ingo Facebooken bideo bat, dinosaurio, marrazki bizidunek dako dinosaurioarek, ez aita arek esaten dutana zen mia, ez, dinosaurio, hemen berrogeta barmilioi urte goiaz guzela desagertu biaga, mendik, eta desagertu itzen dio. Horregaitik esatia nahi doke, dana dala ziklo bat beteten dabela, eta, ba, nire iruditzen jatu, indala, ez dakit nolaino jauko, baina, da puntu bat, de, espansiño puroa dana, da, esplosiño bat bezala. Bai, ez dakit norarte, jarraitu balda ben, nik ez daukat idea ipeso.
Bai, emoten da dela, suskorra berak ikusten ditugu bai. Su artifizialak zabaldu eta puf, zabaldu itzen dela, balago konstante bat, ez? Konstante bat zabaldu eta zabaldu zikulako velozia dian zabaltzen.
Ba, bueno, hori da daukon edapeneako gaitxasuna eta gaur egun edozeina dauko hori, balia, bo, edozeina, bintzate,
bai.
Gure gizartian asko kitasko dago baliabideak
itzeko
eta grabatzeko eta historia guztiak.
Bai, da hori sistema batetik dator, hori industrializazinotik eta kapitalismotik. Lehen,
bueno, gizak ez dakigu noiz bukatuko da ben, baina guk
gaurko
bai, bueno. Nik semenan gaurko ziklo bukatzen dugula guk beintzat. Ja, ordua heldu da. Eskerrik asko Kepa, sekulako lana indosu, hor ekarri duzun informazio guztiak.
Ni eta ez oso gustora geratu da,
Bueno. Bai,
bueno. Oso ilustratzaia.
Esan hori ideia.
Bueno,
ba, datorna astean ikusiko.
Eta betxartian, Joni Bigut.
Joni Bigut.